andeha ankafaliana andriarina ny lorana ny Araba ho antsika mianakavy amin'izao takariva ny alatsinainy fa folo ny volana jolay izao fotoana izay anolorana anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboantsika ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohateny vaovao. Notendren'ny Papa François ho eveka ao amin'ny diocèse n'Antsirabe i Monseigneur Jean-Pascal Andriantsoavina, eveka mpanampy eto amin'ny diocèse n'Antananarivo. Anisan'ireo apetraka amin'ny toerana maha kardinaly azy amin'ny fahatelopolo ny volana septambra ho avy izao ny lehiben'ny fikambanana salesianina maneran-tany dia i Monpère Angel Fernandez Artime. Tontosa omaly ny fisaorana an'Andriamanitra sy fankasitrahana ny Monseigneur Odon Maria Arsène Razanakolina izay nitantana ny archidiocèse n'Antananarivo tao anatin'ny 800 taona. Ho an'ny vaovao iray sampirenena dia iampy iraika amby roapolo manomboka amin'ny fahatelopolo ny volana septambra izao nisan'ny kardinaly mandrafitra ny kolège kardinalis. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao asainy ampanajana renao anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fiarahana dia ny mahakasika ny fanendrena izay nataon'ny Papa François.
Notendren'ny Papa François ho eveka ao amin'ny diocèse n'Antsirabe i Monseigneur Jean-Pascal Andriantsoavina, eveka mpanampy eto Antananarivo. Teraka ny 24 mars 2025 sy 27 arivo tany Mahajanga, i Monseigneur Jean-Pascal Andriantsoavina no beazina tao anatin'ny fianakaviana fotom-pinoana izy. Tao Mitsinjo Mahajanga izy no nanomboka ny sekoly fanabeazana fototra ary nanohy izany tany Antsirabe. Avy eo nanony sekoly ambaratonga voalohany sy faharoa tao Ambohimangakely sy Lycée Jules Ferry Antananarivo. Taorinana zahony ny maripahaizana bakalorea no nita tao amin'ny seminerazandry ny Amboipoy izy. Ny taona raika amin'ny sivifolo sy sivinjato sy arivo izy no noraisiny seminera propedetika Amboipoy ary iritaona taorin'izay no nanomboka nandalina ny filôzofia tao amin'ny seminera zokiny tao Antsirabe. Avy eo nanao ny fianaranasa tao amin'ny seminera Aivo Amboara Ambodratrimo ny taona dimy amby sivifolo sy sivinjato sy arivo fito amby sivifolo sy sivinjato sy arivo. Ny taona fito amby sivifolo sy sivinjato sy arivo no nanomboka nandalina ny teolojia ka izy ireo no nanokatra ny seminera zoky ny fandaliana teolojia falerivo Antananarivo. Nanao ny asa fanompoana nandritra ny diakra tao amin'ny fiondronan'ny eokaristika ny tanora diosezina Antananarivo ary nao masinina opretra ny 5 Aogositra 2020. Maro ny asa fanirahana nankinina taminy. Vao avy nao masinina opretra izy dia notendrena ho vikera sy omonie ny ekipa kristianina kehitriny tao amin'ny paroasy katedraly Andoalo nandritra ny heritaona ary omonia ny tanora ny fiangonana katolika ny diosezina Antananarivo ny taona raisy 2020 ka tamin'ny taona 3 sy 2 arivo. Nanomboka ny taona 3 sy 2 arivo izy no nandalina soratra masina tao amin'ny Institut Pontifical Biblique tao Roma ary ny taona 7 sy 2 arivo no nahazo ny maripahaizina licence canonika momba ny soratra masina tamin'ny fikaroana mitondra ny lohahevitra hoe ny iraka nampanaovina ny zanaka nalina tao amin'ny Marka 20:1 ka hatramin'ny 20:1 teo ambany fitarian'ny professeur Clemence Stock Jesus. Ny taona 7 sy 2 arivo ka hatramin'ny 10:30 voatendry prefet des études tao amin'ny seminera zokiny Antsirabe izy sady mpampianatra momba ny soratra masina sy ny fiteny hebreo sy grika tao amin'ny seminera zokiny Antsirabe sy falerivo ary tao amin'ny Université Catholique de Madagascar. Ny taona 10:20 no notendrena ho rektora ny seminera zokiny fandalinana filôzofia tao Antsirabe ary ny andraikitra izany hatramin'ny taona 8:20 arivo fotoana nanendrena azy ho curé tao amin'ny eglizy Notre Dame de l'Assomption i Merina afovoany. Nanomboka ny marsa 5:20 izy no namerina ny fandikana ny baiboly katolika tamin'ny teny malagasy. Ny 8 Jolay 5:20 izy no notendren'ny Papa François ho eveka mpanampina Antananarivo ka no hamasinina ho eveka ny 10:20 Aogositra 5:20 sy 2 arivo. Monsieur Jean Pascal no no fidin ni fondrambeny neveka eto Madagasikara hisolotena azy ireo amin'ny sinode neveka otanterahina an Roma ny volana Oktobra 23 sy 2 arivo izay efa nitarika ireo ekipa Malagasy nandray anjara tamin'ny sinode kontinantaly momba ny eglizy miaradi tany Addis Abeba Etiopia ny volana Marsa 23 sy 2 arivo lasa teo nanomboka tamin'ny taona 7 arivo ka tamin'izao dia manolotra fandarana momba ny fandalina Pnuna eto amin'ny Radio Don Bosco emotionneur Jean Pascal Andritsoavina manoloana izao fanandrena izao dia mitondra ny teny fiarabana sy firaritso ho an'ny emotionneur Jean Pascal Andritsoavina sy ny diocèse nantsirabe ny filohan'ny fondrambeny evêkan'ny Madagasikara emotionneur Marie Fabien Rarlambonena evêkan'ny Morondava
ny fiombonambeny evêka eto Madagasikara dia miara-misaotra an'Andriamanitra aminanomezany mpiandrondro vaovao an'ny diocèse Antsirabe amin'ny alalan'ny monseigneur Jean Pascal Randriatsoavina misaotra ny papa François amin'ny alalan'ny nonce apostolika eto Madagasikara tamin'ny nanitreny ianendry an'ity mpiandrondry ity ary efa fampanantenana nataony tamin'ny fitsidina ad limina tamin'ny Roma izao zavatra tanterahany Papa François izao dia miarabanao sy mivavaka anao monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina efa diocèse fantatrao Antsirabe ary tianao izy ary misaotra an'ny diocèse n'Antananarivo izay nafoy an'ity mpiandrondry ity ho an'ny diocèse ny Antsirabe dia mivavaka ho anareo an'ny Antsirabe ary efa tsy androntsika ny andraisana ity mpiandrondry vaovao itya ho an'ny ity diocèse malalantsika ity i Masina Marie misaotra ny lasalety mpiaro ity diocèse sy ny katedraly Antsirabe ity no anampy antsika amin'ilay teniny hoe avy manantona rankizy avy ka aza matahotra izao ilay reny andriambavin'ny lanitra izao mijoro ao anilan'ny zanako izay nanolotra ny tenany anavitra ny vahoaka mirary soa miombombavaka
miarabany monseigneur Jean Pascal Andritsoavina Radio Don Bosco amin'izao andraikitra vaovao sahanin'izao ary mirasoa azy sy ny diocèse n'Antsirabe izay ho tantaniny
Ny vaovao avy amin'ny fikambanana Salesianina kosa dia nampafantarina omaly 7 Jolay ny anaran'ireo kardinaly vaovao miisa 20 izay notendrenin'ny Papa François apetraka amin'ny toerana maha kardinaly azy moa izy ireo amin'ny 30 ny volana septambra izao ka anisan'izany ny lehiben'ny fikambanana Salesianina maneran-tany dia Mompère Fernandez Artime teraka ny 20 Aogostra taona 60 sy mandatsy arivo tao Asturie any Espagne izy nanonona ny voady voalohany tamin'ny 3 septambra 2017 sy mandatsy arivo ary nanao ny voady mandrakizay ny 7 jona 2018 sy mandatsy arivo no masina ho pretra tamin'ny 4 jolay 2018 sy mandatsy arivo manana ny maripahaizana amin'ny théologie pastorale sy ny licence amin'ny philosophie ary ny pédagogie i Mompère Angel Fernandez Artime voafidy voalohany ho recteur majeur ny fikambanana Salesianina izy ny 7 mars 2020 sy 2 arivo nandritra ny chapitre général fa 7 ary mbola voafidy fandroandray tamin'izany andraikitra izany nandritra ny 9 taona manaraka tamin'ny 20 mars 20 sy 2 arivo nandritra ny chapitre général fa 8 maro ireo andraikitra efa nosahany Mompère Angel Fernandez Artime teo anivo ny fikambanana Salesianina mialohany na voafidy azy ho recteur majeur anisan'izany ny nahadelege azy amin'ny pastoralin'ny tanora teo anelanelan'ny taona 2 sy 6 isan'ireo nandrafitra ny commissionna teknika ankarakara ny chapitre général 20 ary voatendro supérieur tany amin'ny province du sud any Argentine tamin'ny taona 6 voatendry ho supérieur tany amin'ny province ny Espagne méditerranéenne tamin'ny 30 décembre 2020 sy 2 arivo Tontosa omaly alahady ny fanaovam-beloma sady fisaorana ary fankasitrahana an'Andriamanitra noho ny nitantanany Monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona ity arsidiosezy ity tao anatin'ny 8 taona ny akon'izay ary entiny Fredeline.
Tontosa omaly alahady 7 Jolay teny amin'ny kianja somandrakizay ny Eucharistie masina fisaorana an'Andriamanitra sy fankasitrahana any Monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona arsevêka an'Antananarivo sa nahatratra ny taona hitsarany amin'ny asa fitantanana ny diosezy. Ny 20 desambra 5 moa Monseigneur Odon no mitendren'ny Papa Benoît fa 1950 ho arsevêka an'Antananarivo ary nankatoavan'i Papa François tamin'ny 5 Jona teo ny fangatahany hitsahatra amin'izany andraikitra izany rehefa feno 5 taona izy ny taona 2020. Nisongadina tamin'ny fitondrany diosezy an'Antananarivo ny fanofanana ny vahoakan'Andriamanitra ary ny fanamasinana ireo pretra efa ho anjatony indrindra ny eveka izay marihana fa eveka telo no navoakany nandritra ny fitantanany ny arsidiosezy an'Antananarivo. Nankasitraka ireo fahasoavana nozarainy sy napetrany ho an'ny kristianina ny eveka mpanampina an'Antananarivo Monseigneur Jean Pascal Andretsoavina nandritra ny toriteny nataony.
Toe-po sy toe-tsaina tokony ananantsika rehetra ny anomana mandrakariva mpandimby mendrika any amin'ny distrika sy ny paroasy any misy atsika de zary ny olona ndray andraikitra mba hisy fitohizany ny asa famonjena. Tiako ny amerina sy zara amintsika ty teny nolazain'ny Monseigneur Archevêque ity taminay pretra tamin'ny volana février 2022 tamin'ny fivoriany pretra. Toetra ny demony tiany ampidirina ao anatin'ny olombelona ny fankahalana sy ny valifaty. Ampio ny olona ozy izy anohitra ny fankahalana sy ny famaliana faty. Famporisihana antsika izany iaina ny tena maha kristianina satria ozy izy Jesosy Kristy hoe ny afantarana fa mpianatra anareo dia raha mifankatia. Mankasitraka Monseigneur tamin'ny fijoroana vavolombelona nataonao teto amin'ny diosezy nandritra ny 7 taona.
Isan'ny fanavaozana nentiny teto amin'ny diosezy ny fananganana ny rafitra mifanaraka amin'ny lalàn'ny fiangonana sy ny fomba fiasa mifandraika amin'izany. Mitondra ny fisaoranan'ny diosezy an'Antananarivo ny filohan'ny filankevitra ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra Andriamatoa Razanajafy Emilien Emmanuel.
Pretra telo teto amin'ny diosezinao no notendrenin'ny papa ray masina ary no amasininao evika ary ny ray amin'ireo dia ho arsevêka andimby anao. Tena fitsimbinanao ny fiangonana zany satria tianao izy, tianao ny tanora ary fiteninao zany mba handray andraikitra ny tanora. Fa ray aman-drenin'ny taiza nanabe nampianatra sy ny kolokolo ary tsy ny kely soroka mihitsy ianao nikatsaka ny fanotarana ny fanjakan'Andriamanitra teto amin'ity diosezy nankininy aminao ity. Mety misy lesoko araka ny voalazanao na tsy tomomba na tsy mifanaraka amin'ny eritreritry ny tsirairay fa fiteninao ny hoe tsy hevitry mampanjakaina fa ny hevitry ny fiangonana de Jesosy Kristy. Fa efa namolavola olona feno afaka hiasa sy hikatroka avy hatrany ianao koinoko fa tsy andraraka ilombindo ireo ireo rehetra zay voakasika izany na eveka na pretra na religiozy na laika mba ho tanteraka ny valanonotokana ambara masindajoany toko fafolo andiny fa 5.
Nanana ny anjara toerany tao amin'ny FFKM ny arsevêka an'Antananarivo ka tonga nanome voninahitra an'Andriamanitra sy nitondra ny teny fankasitrahana ho azy ihany koa ireo mpikambana tao amin'ny FFKM. Andriamanitra no mametraka antsika amin'ny zara-panompoana samihafa ho ny filohan'ny fiangonana loterana malagasy nitondra ny teny ary izao fotoana ilana sasatra izao dia omeny tompo mba hahafahana mirosa ny fahamezam-pahasoavana amin'ny andraikitra hafa sy hahafahan'ny hafa mandray an-tanana ny fanompoana sy manohy ny asa amin'ny maha kristianina. Raha antsika ary ny ampahany lahateny ny filohan'ny fiangonana loterana malagasy.
Teto ny FFKM saotran'Andriamanitra no fotoana izay niarahana taminao tondranao ny harem-pahasoavana rehetra na ny fampianarana na ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitompim-pivavahana amin'ny alalan'ny faneraserana tamin'ny zanaky ny fiangonana rehetra teto Madagasikara. Tondranao ihany koa vahaolana teo misehatra maro samihafa ka tsitrahan'ny vahoaka malagasy izany harem-pahasoavana no mety tomponao izany ary misaotra koa ny fiangonana na ny eglisy katolika romanina izay nanome anao malala ny ombina sy hitarika ny fiombonana atao anatin'ny FFKM tsy asa mora ny andraiky tanabetraky ny eglizy aminao efa nasehonao mandrakariva ny firaisamonina sy ny firaisankina indrindra fa ny firaisamonoana ny fandimbiasa toerana dia harena omeny tompo antsika ho avy indray ny manaraka zay solo toeranao izay ho raisinay amin'ny faliana nefa koa isaoranay andriamanitra ny afahantsika niaraka nandritran'izay fotoana lafy izay hitombo ny fifaliana feny fiadanana ny ombanao ary hoy ny teny masinda paoly eo amin'ny efesianina tompo voalohany andiny faraika ambin'ny folo tapany voalohany ao amin'ny voa nolovana antsika onrovany de onrovan'ny kristy mandrakizay nisy
rostika tsy mipodiko i monsieneur Adam Marie Arsène Razanak'olona nankasitraka ny piretra ny relijio sy ny kristiana rehetra izy tamin'ny fiaraha-miasa satria matovy hita ny asa fanirana dia noho ny fifanampitsika mianakavy nisaotran'ny fianakaviany sy ny diosesin'ny fianaratsony aviany ihany koa izy ary nankahiriny rehetra mba hanoy ny asa efa natomboka ary anatsara izay mila fanavaozana monsieneur Adam Marie Arsène Razanak'olona
ny aveka ny mahazo ny dera sy laza fa ianareo no miaritra ny hatsika ny hafanana ny orana ary ny fasairanana isan-karazany fa tsy nitaraina ianareo fa entinareo ambavaka ampinoana reny zavatra rehetra ireny iry zay ny mampisaotra an'andriamanitra hoe ay hain'andriamanitra ny tantana ny vahoakany ny zavatra voalohany dia ny fisaorantsika an'andriamanitra ary ho ahy fisaorako azy tamin'ny fitokisany sy ny fifidiana matoa tonga tahaka an'izao dia napetrany tao anatina fianakaviana izay fianakaviany zay nanam-pinoana ary ny finoana izy ireo nahafahako azoko lazainy zay hoe nahafahako mijoro tahaka an'izao satria teo ny finoana isaorako an'andriamanitra ny fanampianareo saotra ny piretra eto amin'ny diosisy amin'ny fandraisany anjara matoa tahaka an'izao tsika dia ny asan'ireo piretrareo teo animpinareo saotra mompera mirary ianareo mba totosa ny fanohizana ny eraka ny arahantsikananao ary hotohizanareo miaraka amin'ny eveka vaovao matoky aho fa efa mandeha tsara izy ity rostika saipotikooa dia mirary ianareo ary atotosa tsahatra amin'ny farany an'izay esaka ny arahantsika nanao izay asanyjanonaeo fa mila misy fanatsarana tsy maintsy entina ny tompo ambony no angatahana ny tsodrana izy no hanome atsika ny fahasoavana ilaintsika mianakavy dia apetrako eo ampelatanan'andriamanitra no avy ary dia isika mianakavy mba ho sofony rano ary izay tsodrana izay no amaranako izao teny ataoko eto amintsika izao izay ny farany
tsy hivina fa amin'ny sabotsy 24 Jolay 2023 moa no hitsenana ny monsieur Jean de Dieu Ravelson ary seveka n'Antananarivo handimby azy ka nasana ny kristianina rehetra ny fandraisana azy ny amin'ny katedraly Andohalo ny tolakandro ny sabotsy 24 Jolay io
ny 2 Jolay teo no nanatanterana ny andro ny diosezy ny mananjary tao anatin'izany no nisi ny fanamasinana piretra avy amin'ny fikambanana société verbe divin mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Karina Badistine
nampiavaka amin'ny fankalazana tamin'ity taony ity ny nanamasinana ao piretra any Rambelson Pierre Damien sirandriamanana Jean Claude zay avy amin'ny fikambanan- relizieuse société du verbe divin na ny SVD sy ny fiatrehana ny fionambeny ireo katekista ato amin'ny diosezy mananjary izay nahitana mpizaika misa 75 nitariky ny sorona masina nankalazana ny andro ny diosezy mananjary ity ny eveka ray aman-dreny monseigneur José Alfredo KRS de Nobrega nambarany tamin'ny toriteny izay nataony fa fitaovana velona ho an'ny fiangonana ny piretra profsy vavolombelon'ny fitiavan'i Jesosy Kristy natao iaray asa ny piretra sy ny katekista amin'ny fitondrana ny fiangonana vahoakan'andriamanitra hoiatrany ny evekany diosezy mananjary monseigneur José Alfredo
ianareo sy mansy miaradia miaraka ny pretanareo miaraka koa ny komit miaraka ny kristiana rehetra satria andriamanitra miantso anareo tahaka miantso ny pretra tena manatanteraka ny asa ny famonjena fa ho afidaroso amin'ny lalany pretra ianareu, Jean-Claude sy Pierre Damien, ampitaina ni fiangun amni lala ni fametra ni veka tanana, ni preta ta favoreto, eto amni preta ni fanumeza ma vera ni tumpo o amni eglise.
Anao asa misionera anivelany moa ireto pretra roa lahy vao nomasiny ireto. Hoy ny lehibe ny fikambanan-dreliziozy SVD faritra Madagasikara, Karina Badistina Radio Aina Mananjary, ho any miaradala ny Radio Don Bosco.
Fa ny vondrombavaka apostoly ny famindram-pon'Andriamanitra dia tsy mitsahatra ny manentana ny rehetra eto amin'ity nosondrazantsika ity izy ireo mba hanao totoafy ny vavaka mba hisian'ny fandriam-pahalemana sy ny fifankatiavana eto amin'ity nosondrazantsika ity ary indrindra ihany koa mba ahifanampy ny mpiarabelona rehetra ary irahina tanteraka ho fangatahana ny famindram-pon'Andriamanitra toy izao ary izay fanentanana ataony avy eo anivon'ny vondrombavaka apôstôly ny famindram-pon'Andriamanitra izay Ramatoa Claudine Rajaonarivelo.
Mirabantsika kristianina rehetra eran'i Madagasikara, indrindra ny apôstôly ny famindram-pon'Andriamanitra. Talohan'ny tokanana ny sanctuaire tany Paul Berger no fampizara farany tsika, ary tao anatin'izany moa dia mikasika ny famindrapon'Andriamanitra ranondray noho ny fampizarana teto. Dia mbola androany faly mirabantsika tsirairay avy indray amin'izao fampizarana izao. Andriamanitra dia tsy mitsahatra miantso antsika ary manana hafatra foana ampitaina amintsika. Jesosy tsy miverina eto an-tany tonga nofontsony, fa itsika tsirairay avy mpianany vita batemy no manohy ny asany amin'izany fanitarana amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Koa amin'ity androany ity dia mba misy afatra tiana mpitaina amintsika kristianina eto Madagasikara. Tsy adinontsika fa nomen'Andriamanitra nosy mafinaritra tsika, feno arena amin'ny lafiny rehetra, fa itsika olombelona no tsy mahay manaja izay fanomezan'Andriamanitra izay. Ka indraindray amin'ny fihetsika, amin'ny fiainana, amin'ny zavatra ataontsika dia ohatrany tsy mamiratra izay famindrapon'Andriamanitra tiany ampitaina izay. Sitrak'Andriamanitra ho antsika Malagasy tsirairay avy a dia mifanaja, mifampitrotrom-bavaka, mifampizara izay famindrapony izay mba ho tonga aingana ilay fitsaharana tediavin'Andriamanitra amin'ny vahoaka Malagasy. Fa tsy sanatry eto ny tondra fikorotanana ka itsika indray no mamono ny tenantsika raha ohatra fotsiny atao hoe tsy ela tamin'ny androny COVID. Lamina tsara ny vahoaka Malagasy satria tsy mahazo mivoaka eny ivelany fa samy tany an-tokantranony, fa tsy nisy naheno mihitsy tamin'izany hoe ianina ny ady amin'ny anina na hoe tena nisy ny kikika fa ao anatin'ny fahantrana tsy mihinana, fa samy milamina tany an-tokantranony satria nisy areti mandoza dia ny COVID. Ka moa ve miandry zavatra ohatran'izay indray tsika vo samy milamina, tsy tabataba, tsy fampiantsiady any an-tokantrano? Tena mba miangavy atsika kristianina hitondram-bavaka ny tinosintsika ity, hitondram-bavaka ihany koa raha misy alaim-panahy ka te hitondra fisavovorovorona eto amin'ity tanindrazana izay efa tian'Andriamanitra anamasinana amin'ny vahoaka Malagasy manontolo. Dia miangavy atsika kristianina hivavaka isan'andro raha mety mihitsy aza, isan'ora, isaminitra, isan-tsegondra ny vavaka tsy andoavam-bola, ny vavaka amin'ny toerana rehetra, ny vavaka azo atao amin'ny fotoana rehetra.
Amarana tsika ny vavao avy eto an-toerana amin'ny titakariva ity dia ny avy amin'ny karamasindapiera tsara tanàna Ambatomiravavy. Andriamatoa Rason fanomezantsoa filoha-lefitra voalohany ny filan-kevitra pastoraly.
Faly miarahabantsika zanakam-pelezana rehetra ao amin'ny karamasindapiera tsara tanàna Ambatomiravavy izay filan-kevitra ao amin'ny fiangonantsika. Ny antony hanaovana izao vaovao izao dia misy ny fiemoran'ny fetim-piangonantsika naempitra ny 5/10 ny volana Jolay ho avy izao. Dia mifandaram-potoanantsika dia tsy miova amin'ny 8 fandraisam-bokatra sy asina, dia amin'ny 10 ora sorona masina, dia amin'ny 20 ora sasany eo sakafo atoandro, sady misy ihany koa ny invitation izay nisaraina ho antsika tany ampelezana tatia. Dia anatanterahana izay opération reconcier izay izay anitanako antsika mianakavy ihany koa. Ao anatin'izany ihany koa misy ny lavantom-bokatra izay efa mahazatra antsika isataona. Ao aorianany sorona masina izay dia misy ny zavatra izay efa nomany ny filan-kevitra miaraka amin'ny Pera Prospera, fivoriany ny zanakam-pelezana sy ny any an-tanàna, fihaonana fohy monja ihany no angatahana amintsika zanakam-pelezana. Momba ny fomba hanatanterahantsika ny asa fanorenana izay efa natombokantsika tamin'ny 5 taon-dasa izay, dia ezahana hotohizana izany ilay asa, dia izay no anentanako antsika mianakavy. Momba n'ilay fiemoran'ny daty ny fiampiangonantsika dia samy mba mifampilaza, samy fanentantsika fa ny hempitra amin'izay 5/10 ny volana Jolay izay. Dia manantena ny fahatongavantsika rehetra izany any an-tanindrazana amin'ny 5/10 ny volana Jolay, dia samy hotahian'Andriamanitra.
Maranantsika ny vavao amin'ny titakariva ity dia ny vavao iraisam-pirenena. I ampy iraika amby roapolo manomboka amin'ny 30 Septambra ho avy izao nisan'ny kardinaly mandrafitra ny kolege kardinalis, isan'izany ny lehiben'ny fikambanana salesiana maneran-tany Monpera Angel Fernandez Artime, nambaran'ny Papa François tamin'ny famaranana ny vavaky ny Angelus teo amin'ny kianjan'ny Masindapiera Omaly, ny sinin'ny consistoire amin'io 30 Septambra io ampafantarana ireo kardinaly vaovao ireo. Maneho ny mahamaneran-tanyny eglizy ny fiavian'ireo kardinaly vaovao ireo hoy ny papa. Ny eglizy izay manohy hatrany ny fitoriana ny fitiavan'Andriamanitra mpamindra fo amin'ny olombelona maneran-tany. Avy amin'ny firenena samihafa anatina kontinanta efatra ireo kardinaly vaovao, raika amby roapolo ireo afrikana ny telo, dia ny archeveka ny Cap any Afrika Atsimo, ny archeveka ny Juba any Soudan Atsimo, ary ny archeveka coadjuteur ny Tabor any Tanzania. Misy koa ny latino-amerikana sy ny eropeana ary ny aziatika. Misy nonce apostolika roa koa voatendry ho isan'ireo kardinaly iraika amby roapolo vaovao ireo, dia ny nonce any Washington sy ny nonce any Roma. Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity, mankasitraka anao zahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandaharana ity, indrindra fa teo amin'ny fikaroham-baovao teo i Fredelina sy Mirambola. Dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka. Veloma tompoko.